В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві, на календарі середа, 5 серпня, в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Тепло за будь-яку ціну. Уряд розглядає варіанти закупівлі вугілля в Росії і сепаратистів.
Вугілля в зоні є. Проблема, щоб організувати хаб всередині, там у них майже нічого не працює.
В питанні Донбасу Порошенко прогнозує ескалацію, а Росія чекає на поступки.
Нам треба чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.
Перше за 20 років Лукашенко відповів на запитання Радіо Свобода. Президент Білорусі категорично заперечив можливість російської військової агресії щодо України з білоруської території.
Ніколи цього не відбудеться. Ніколи. З нашої території ніхто не буде атакувати Україну, якщо Україна сама не нападе на Білорусь.
Ось такі анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У Мінську увечері 4 серпня завершилися дводенні переговори робочої підгрупи з безпеки тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє МЗС Білорусі. За повідомленням білоруського зовнішньополітичного відомства, робота з питань порядку денного буде продовжена. Підгрупа з безпеки мала розробити новий текст угоди про відведення озброєння калібром менш як 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі. Минулого місяця президент України Петро Порошенко заявив, що доручив підписати у рамках контактної групи угоду, яка дозволить почати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону уздовж лінії зіткнення. 21 липня під час переговорів у Мінську представники контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. У Кремлі мають сумніви у правдивості даних спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка у своєму звіті вказала на присутність російських військових на території підконтрольній угрупованню ДНР. Про це заявив 4 серпня речник російського президента Дмитро Пісков. У звіті за 3 серпня, оприлюдненому у вівторок, спостерігачі ОБСЄ повідомили, що на території об'єкта, де зберігалося важке озброєння, відведене сепаратистами, один із бойовиків назвав себе та інших присутніх колег російськими військовослужбовцями 16-ї повітряно-десантної бригади з російського Оренбурга. При цьому спостерігачі ОБСЄ зазначили, що на формі військових не було жодних розпізнавальних знаків. Україна і країни Заходу звинувачують Росію у підтримці зброєю військами бойовиків на Донбасі. У Москві це заперечують і визнають лише присутність так званих добровольців із Росії. Голова комітету Конгресу США з міжнародних відносин республіканець Ед Ройс вніс до Нижньої палати парламенту проект резолюції не схвалення ядерної угоди з Іраном. Проект резолюції був поданий у вівторок 4 серпня після того, як конгресмен Пітер Роскін повідомив, що 218 з 434 депутатів Конгресу зобов'язалися голосувати проти угоди з Іраном. Усі ці представники республіканці. У своєму будинку в Пало-Альто, Каліфорнія, у віці 98 років внаслідок пневмонії помер видатний дослідник Голодомору, а також всього радянського періоду Роберт Конквест. Це сталося 3 серпня. Конквест народився у 1917 році у Великій Британії і протягом всього життя був підданим Об'єднаного Королівства. Брав участь у Другій світовій війні, до 1956 року працював на дипломатичній службі, після цього став письменником. У 1968 році Конквест завершив роботу над книжкою «Великий терор сталінські чистки 30-х». У 1986 році опублікував книжку «Жнива скорботи. Радянська колективізація і терор голодом», темою якої був Голодомор в Україні та на деяких інших територіях СРСР. Тоді він назвав прорадянські погляди лівих інтелектуалів на Заході «моральною ганьбою». Іноді люди називають демократів короткозорими та безглуздими, але, гадаю, ви хочете бути хоч трохи короткозорими. Це краще, ніж мати довгий погляд у неіснуюче майбутнє, сказав свого часу Конквест в інтерв'ю популярній США розмовній радіостанції NPR. Донецький футбольний клуб «Шахтар» 5 серпня у Львові намагатиметься пробитися до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Минулого тижня у Стамбулі підопічні Мірча Луческу не змогли забити у ворота турецького віце-чемпіона Фенербахче 0-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
7 година, 13 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Україна імпортуватиме вугілля, якого їй бракує. Робитиме це переважно з Південної Африки. І першу його партію вже отримала, звітують урядовці. Однак, наголошують, держава готова купувати чорне золото і в інших держав, зокрема в Росії, сепаратистів. Промисловці натомість закликають владу активізувати видобуток власного вугілля, а експерти – підвищити ціну на електроенергію, запровадити енергозбереження і робити галузь прибутковою. Подробиці в матеріалі Євгена Солонини.
Судно з 80 тисячами тонн вугілля з Південноафриканської республіки вже розвантажується в порті Ілічівськ. Його використовуватимуть для виробництва електроенергії тепла Дарницька та Чернігівська ТЕЦ, повідомляє віце-прем'єр Валерій Вощевський. Південноафриканське вугілля становитиме основу імпорту чорного золота цього року, прогнозує Вощевський.
Основне джерело вугілля по імпорту – це Південна Африка. Є можливість із різних інших регіонів світу. Але південноафриканського вугілля достатньо. Попередня робота проведена. Ціна там найнижча. Ну, вона достатньо висока порівняно з нашим, але сьогодні це $65.
Віце-прем'єр визнає, що ситуація в енергетиці складна, але не сумнівається в тому, що опалювальний сезон мине без енергетичних катастроф. Водночас міністр енергетики Володимир Демчишин не виключає, що вугілля одночасно імпортуватимуть також зі США, Росії та з інших країн. Звідусюди, звідки можливо. Днями енергетики, урядовці й експерти повідомляли, що на багатьох ТЕС вугілля лишилося на один день роботи. Валерій Вощевський говорить і про можливість постачати вугілля з районів Донбасу, підконтрольних проросійським сепаратистам та російським військам.
По-перше, вугілля в зоні АТО є. Ціна сьогодні 1100. Проблема, щоб організувати там всередині, там у них майже нічого не працює.
Голова антикризового штабу компанії ДТЕК Антон Ковалишин натомість повідомляє, що електростанції компанії вже купують вугілля з-за лінії фронту, однак у меншій кількості, ніж їм потрібно. Зі свого боку, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець звинувачує уряд в тому, що посадовці завчасно не подбали про збільшення видобутку вугілля навіть за межами українсько-російського конфлікту. Більшість експертів, опитаних Радіо Свобода, говорять, що першопричина проблем з дефіцитом вугілля – це тарифи на електроенергію, вироблену теплоелектростанціями, які вже не покривають їхніх витрат. Зокрема, про це заявив Радіо Свобода голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Ситуація досить серйозна. Вже з кінця минулого опалювального сезону ціни по закупівлі вугілля не покриваються тими тарифами, які встановлює комісія по регулюванню електроенергетики. Уряд хотів приватизувати Центренерго і віддати стратегічному інвестору, який би закупив вугілля чи своє завіз.
Днями прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що стан української енергетики напередодні опалювального сезону оцінювала група експертів зі США, Канади та ЄС. Експерти закликали уряд підвищувати енергоефективність житлового сектору і виробництва, зробити ринок енергоресурсів прозорим, а також реструктуризувати Нафтогаз, який нині є збитковим і дотується з бюджету. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент Петро Порошенко зажадав підготувати спеціальний план на випадок ескалації конфлікту на Донбасі. Військові експерти зазначають, що наразі Росія радше розраховує на політичні поступки з боку України. Однак у випадку, якщо цього не станеться, ймовірність активізації воєнних дій на Донбасі істотно зростає.
З огляду на зростання кількості обстрілів українських позицій в зоні АТО, необхідно визначити стратегію, узгодити і скоординувати подальші дії, заявив глава держави, відкриваючи засідання РНБО.
Ми сьогодні маємо чим захистити державу. Є додаткові пости, додаткове обладнання, яке на сьогоднішній день значно підвищує ефективність використання фортифікаційних споруд. І нам треба на сьогоднішній день чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.
Петро Порошенко також наголосив, що Україна неухильно дотримується взятих зобов'язань, однак дії терористів, зокрема псевдовибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях, можуть повністю зруйнувати досягнуті домовленості. Перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко зазначає, що зараз Росія переграє Україну політично, змушуючи її до поступок. Однак можливість нового російського наступу навіть за таких умов виключати не можна. Семен Семенченко також припускає, що за допомогою подібних заяв суспільство тримають у напрузі, морально готуючи до нових поступок.
Тому що ми це слышим перед тим, як общество предлагає якісь нові зміни, наприклад, зміни до Конституції. Я думаю, що вполне можливо, що поступлення від російської сторони такого-то нового пропозиції, наприклад, амністії бойовикам.
Чим особисто ви погодилися б поступитися заради замирення з Росією? Запитали ми відвідувачів сторінок Радіо Свобода у соцмережах, і ось які із найпопулярніших відповідей отримували. А чим Україна взагалі повинна поступатися? З убивцею не миряться, убивцю знищують. Україна всі роки чимось поступалася, і це нічого не дало. Росія нікуди не дінеться, потрібно змиритися з її існуванням, поступатися нічим не обов'язково. Треба поступитися з торговельними відносинами з Російською Федерацією. Найкращим примиренням буде крах Росії. Розмови про замирення за рахунок порушення територіальної цілісності негідні громадянина. А хтось пише: Добкіним, Кернесом, Медведчуком, Ляшком, Тимошенко, Вілкулем, Ахметовим та Фірташем треба поступатися. Можна всіх їх поштою в Росію вислати. І резюмуємо, чому ж українці повинні поступатися? Заради чого? Таке риторичне питання ставлять користувачі соціальних мереж. Отож, чим особисто ви погодилися поступитися заради замирення з Росією? Таке ж питання адресуємо і вам, шановні слухачі. Але можливість висловитись з'явиться в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В координаційному центрі для переселенців у Дніпропетровську «Допомога Дніпра» роздають гуманітарну допомогу, надану Угорщиною для родин внутрішньопереміщених осіб. Загалом мають розподілити майже 3 тонни побутової хімії. Однак великих пакунків з милом, шампунями, засобами для прання чи миття вистачить далеко не всім родинам. Їх лише 250 штук, тоді як в центрі зареєструвались понад 25 тисяч переселенців. Як справедливо розподілити цей та інші міжнародні гуманітарні вантажі між переселенцями? Волонтери напрацювали свою систему відбору найбільш нужденних. Однак і вона не досконала. Перевагу віддають сім'ям з дітьми. Відтак певним категоріям, як то самотнім пенсіонерам, родинам з однією дитиною доводиться відмовляти. Між тим, багатьох із них є свої непрості історії, своя скрута. Із вимушеними переселенцями поспілкувалась Юлія Рацебарська.
Переселенка з Луганська Надія – мама-одиначка. Рік тому, коли вона тікала з-під обстрілів, її донечці було всього 9 днів від народження. У Дніпропетровську жінка з немовлям зупинились у далеких родичів. Коштів, які виплачує держава щомісяця, розказує Надія, 860 гривень на дитину і 1200 переселенських вистачає лише на малечу. Ліки, їжу та памперси.
Я готова працювати після трьох роботах. Ну, я везде узнала, садики, яснення, раніше не було. Нам тільки-тільки год. Як ще год прожити?
Таким, як Надія, у видачі гуманітарної допомоги, що надійшла із Угорщини, цього разу в центрі для переселенців відмовляють. На всіх пакунків не вистачить, тому пріоритет родинам, де щонайменше дві дитини. Тетяна та Сергій, переселенці із Горлівки, під цю категорію підпадають. У селі під Новомосковськом, яке стало для них другим домом, на них чекає двоє дітей. Сім'я обробляє город, тримає домашню птицю. Однак коштів на те, щоб виїздити до обласного центру і отримувати закордонну гуманітарку, немає. Тетяна каже, з урахуванням вартості квитків на автобус пакунок виходить золотим. Родина вибирається у місто раз на півроку.
Нам тяжко, роботи нету в селі. Виїзду у нас села нету, огород посадили, картошку закопаємо. Ми виживаємо.
Аби більш-менш справедливо розподілити гуманітарну допомогу, яка приходить із-за кордону та від українських доброчинників, у координаційному центрі для переселенців створили базу даних. Щодня, розповідає координатор Євгенія Шевченко, вона переглядає інформацію щодо кількох тисяч осіб, щоб надати допомогу найбільш нужденним. Враховують багато чинників: кількість дітей, прибуток родини, обсяг уже отриманої гуманітарки тощо.
Дуже багато людей, які ніколи нічого не отримали, в зв'язку зі своєю скромністю. Там мені якось неудобно, там ми не звикли. Ми їх самі іщемо, витягуємо за уші. І дуже багато людей, які живуть на периферії. Іноді допомога, яку ми даємо, вона менше стоїть, ніж нам потратити на дорогу.
Навіть такі прості речі, як засоби особистої гігієни, посуд, постільна білизна, центр допомоги переселенцям у Дніпропетровську усім охочим наразі забезпечити не може. Щодня сюди за матеріальною підтримкою звертається кілька десятків приїжджих. Найбільше потребують посуду і дитячих речей. Дніпропетровська область поступово вичерпує свої ресурси для суттєвої підтримки вимушених гостей із Донбасу. Центр допомоги переселенцям тепер в основному виживає завдяки міжнародним організаціям. За офіційними даними, на Дніпропетровщині зареєстровано понад 80 тисяч переселенців з Донбасу. За неофіційними, їх може бути приблизно удвічі більше. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за останні 20 років відповів на запитання Радіо Свобода. Білоруський керівник висловився про події в Україні, зокрема в Криму і на Донбасі, а також розповів про загрози білоруській незалежності, потребу підтримки білоруської мови і культури. Мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський знає, що саме Олександр Лукашенко казав про Україну.
Про Україну президент Білорусі згадував кілька разів. Зокрема, він визнав, що в нього серце кров'ю обливається від спостерігання останніх подій у Донбасі та заявив, що в його самого предки походили з України, з земель між Черніговом та Києвом. Відповідаючи на запитання про те, що деякі українці побоюються можливої російської військової агресії в Україну з білоруської території, він категорично заперечив.
Я тебе гарантую, что никогда этого не произойдет. Никогда. С нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам, и если Украина сама не нападет на Беларусь. Я не думаю, что это когда-то будет.
При цьому пан Лукашенко визнав, що Білорусь наразі зміцнює кордони з Україною, тому що останнім часом там багато порушень. Щодо ситуації у Донбасі, то Олександр Лукашенко заявив, що миру там можна досягти, якщо Росія та Сполучені Штати спільно сядуть за стіл переговорів, щоб припинити цю війну.
А от що нового і важливого сказав Лукашенко про Білорусь?
Олександр Лукашенко цього разу багато говорив про підтримку білоруської мови, якою наразі мало користується у Білорусі, обіцяв тут підставити своє плече. Хоча й казав, що діяти треба обережно, щоб не припустити такого розвитку подій, як в Україні. Пан Лукашенко також багато казав про збереження білоруського суверенітету. Відповів президент Лукашенко і на питання про загрози так званого «руського миру» для Білорусі. Зокрема, про те, що робити білорусам, коли на їх землю прийдуть такі діячі, як Моторола та Гіркін.
Якщо сюди прийдуть з мечом, отмічає погибнуть. В цьому головніша обов'язаність президента Білорусі – це безпечність общества і государства.
Ну, ось такі заяви зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишина. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Президент Порошенко не виключає ескалації конфлікту на Донбасі. Росія чекає на поступки з боку України.
Нам треба чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.
Уряд очікує подальшого спаду економіки. Експерти більш оптимістичні.
Позитивним є те, що все ж таки 2015 рік все ж таки ми досягнули дна, і вже з 2016 року економічна ситуація вона покращиться.
Погортаємо також сторінки української преси.
Від професійного солдата буде мало користі, якщо він матиме старе радянське озброєння.
Про це та інше одразу після новин.
Українські військові далі фіксують бойову активність проросійських сепаратистів на прилеглих до Донецька територіях. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції на Донбасі 5 серпня. За цими даними, у вечірні години 4 серпня, цитата, диверсійно-розвідувальні групи противника в районі селища Верхньотурецьке намагалися прорвати оборону сил АТО. Кінець цитати. Після бойових зіткнень нападники відступили, йдеться в повідомленні. Обстріли тривали поблизу Опитного, Водяного та Авдіївки. У цілому українські військові відзначають незначне зменшення кількості обстрілів, вказуючи на 81 випадок порушення перемир'я з боку бойовиків упродовж 4 серпня. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. У Мінську завершилися дводенні переговори робочої групи з безпеки, тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі. За повідомленням білоруського зовнішньополітичного відомства, робота з питань порядку денного буде продовжена. Підгрупа з безпеки мала розробити новий текст угоди про відведення озброєння калібром менше 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі. Минулого місяця президент України Петро Порошенко заявив, що доручив підписати у рамках тристоронньої контактної групи
угоду, яка дозволить почати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону уздовж лінії зіткнення. 21 липня під час переговорів у Мінську представники тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. Заступник держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Вільям Браунфілд позитивно оцінив реформування правоохоронної системи України. Про це він сказав у вівторок 4 серпня під час телемосту. За його словами, наступним кроком реформування правоохоронної системи в Україні має стати реформа Генпрокуратури, яка б дозволила безперешкодно проводити розслідування щодо високопосадовців-корупціонерів. 22 липня Вільям Браунфілд під час візиту в Україну брав участь у відкритті першого офісу Київської патрульної поліції. У вівторок 4 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон про поліцію. Верховна Рада України ухвалила цей закон 2 липня. Нова патрульна поліція у процесі реформування органів внутрішніх справ замінить нинішню патрульно-постову міліцію і Державтоінспекцію. У своєму будинку в Пало-Альто, Каліфорнія, у віці 98 років внаслідок пневмонії помер видатний дослідник Голодомору, а також всього радянського періоду Роберт Конквест. Це сталося 3 серпня. В Україні він найвідоміший за книжкою «Жнива скорботи. Радянська колективізація і терор голодом», темою якої був Голодомор в Україні та на деяких інших територіях СРСР. Тоді він назвав прорадянські погляди лівих інтелектуалів на Заході моральною ганьбою. Донецький футбольний клуб «Шахтар» 5 серпня у Львові намагатиметься пробитися до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Минулого тижня у Стамбулі підопічні Мірчі Луческу не змогли забити у ворота турецького віце-чемпіона Фенербахче 0-0. Суперники подавали апеляцію з вимогою зарахувати гірникам поразку через участь у тому матчі в складі донеччан бразильця Фреда, щодо якого з'явилася інформація про вживання заборонених препаратів. УЄФА відхилив протест Фенербахче, оскільки Фред на той момент не був відсторонений Південно-Американською футбольною федерацією, під час змагань під егідою якої був зданий позитивний допінг-тест. Участь Фреда у сьогоднішньому поєдинку мало ймовірна. Повторна допінг-проба бразильського хавбека також дала позитивний результат.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Падіння валового внутрішнього продукту і зростання інфляції очікують цього року у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Думки експертів з цього приводу розходяться, бо одні кажуть, що покращення стану економіки відбуватиметься в другій половині року, а інші звітують, що буде повторення сценарію Греції. Яна Борщ з'ясовувала, на що сподіватися Україні економічній.
Спад внутрішнього валового продукту за підсумками року перевищить 7%. Про це нещодавно заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварес Абромавич. За словами міністра, вже 3 роки поспіль Україні фіксують спад промислового виробництва та інфляцію. Раніше у Міжнародному валютному фонді повідомляли, що в 2015 році очікують падіння економіки України на 9%, а інфляцію на рівні 46%. У цьому році ВВП впаде близько на 9-10%, прогнозує експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангела Бочі. Основними причинами падіння економіст вважає погіршення внутрішнього і зовнішнього попиту, зниження реальних доходів населення, а також спад промисловості, який збільшився у порівнянні з попереднім роком.
Звичайно, це означає погіршення доходів населення, інше – це зростання безробіття. Буде все ж таки відсоток безробітних підвищуватись, тому що це тенденції, які пов'язані, в принципі, одна з одним. Але позитивним є те, що все ж таки 2015 рік, судячи з усього, якщо конфлікт на Сході не буде погіршуватися, все ж таки ми досягнули дна, і вже з 2016 року економічна ситуація, вона покращиться.
Але економіст зауважує, що зміни в економіці залежатимуть від 2 ключових факторів – Донбасу і кредитів МВФ. Менш позитивно оцінює перспективу України економіст Олег Соскін. За його розрахунками, за півроку ВВП вже впав на 15%, а до кінця року економіст очікує падіння на 10%. Це означає, що зростатиме державний борг, і він вже перевищує ВВП, наголошує Соскін. За його словами, фактично Україна рухається шляхом Греції. Щоб зрозуміти, як це відіб'ється на українцях, достатньо подивитися, що відбувається в Греції, вважає експерт.
Параліч банківської системи, зупинка фондової біржі, заборона знімати гроші з твоїх банківських рахунків. Ну, відповідно, девальвація ще гривні. $1 буде 40, плюс споживча інфляція 50%. По всім групам товарів. Зарплати і пенсії не ростуть, вони їх купівельна спроможність падає. Крім на енергоносії, кубов газу 7 тисяч гривень. На сьогоднішній день громадський транспорт збільшився вдвічі, ціни ще буде збільшуватись.
Раніше Світовий банк прогнозував зниження ВВП України в цьому році до 7,5%. МВФ очікував 9% падіння економіки. За озвученими раніше прогнозами Світового банку, Україна зможе відновити зростання економіки не раніше 2016 року. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Президент Петро Порошенко зажадав підготувати спеціальний план на випадок ескалації конфлікту на Донбасі. Військові експерти зазначають, що наразі Росія радше розраховує на політичні поступки з боку України. Однак у випадку, якщо цього не станеться, ймовірність активізації воєнних дій на Донбасі істотно зросте. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
З огляду на зростання кількості обстрілів українських позицій в зоні АТО, необхідно визначити стратегію, узгодити і скоординувати подальші дії, заявив глава держави, відкриваючи засідання РНБО.
Ми сьогодні маємо чим захистити державу. Є додаткові пости, додаткове обладнання, яке на сьогоднішній день значно підвищує ефективність використання фортифікаційних споруд. І нам треба на сьогоднішній день чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.
Петро Порошенко також наголосив, що Україна неухильно дотримується взятих зобов'язань, однак дії терористів, зокрема псевдовибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях, можуть повністю зруйнувати досягнуті домовленості. Перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко зазначає, що зараз Росія переграє Україну політично, змушуючи її до поступок. Однак можливість нового російського наступу навіть за таких умов виключати не можна. Семен Семенченко також припускає, що за допомогою подібних заяв суспільство тримають у напрузі, морально готуючи до нових поступок.
Тому що ми це слышим перед тим, як общество предлагає якісь нові зміни, наприклад, зміни до Конституції. Я думаю, що вполне можливо, що поступлення від російської сторони такого-то нового пропозиція, наприклад, амністії бойовикам.
Зараз на Донбасі в стані бойової готовності перебуває 40-тисячне угрупування російсько-терористичних військ, тож загострення може відбутися будь-якої хвилини. Але зараз з низки причин російський президент навряд чи зацікавлений у ескалації конфлікту, зазначає військовий експерт з групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.
Путін має бажання виступити на Генасамблеї ООН, так? Ну, в якості агресора, хіба він поїде туди, якщо він випущене новий наступ? Напевно, що ні.
Між тим, координатор волонтерського центру «Армія СОС» Юрій Касьянов вважає, що подальша ескалація конфлікту на Донбасі неминуча, адже так звані ЛНР і ДНР у теперішньому вигляді нежиттєздатні. Так само і Кремль не досяг своєї мети, адже не зміг накинути Донбас у теперішньому вигляді Україні. За словами Юрія Касьянова, він зараз перебуває на Донбасі і на власні очі бачить, що українські війська значно краще готові до бойових дій, ніж рік тому.
Зараз нахожусь на фронті, віжу кілька лінії оборони, віжу, що вони достатньо неплохо підготовлені, віжу, що вивчка армії значительно виросла. Но не стоїть забувати, що також готується і протиположна сторона.
Російське командування активно готує свої формування до війни, спеціально підтримуючи бойові дії в кількох місцях, аби нові підрозділи проходили там підготовку. Раніше Петро Порошенко заявив, що за час конфлікту на Донбасі загинули близько 9 тисяч осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чим ви особисто готові поступитися заради замирення з Росією? Так сьогодні звучить запитання для обговорення в прямому ефірі. Долучайтеся.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач. Запитання ви чули. Чим готові поступитися заради замирення з Росією? Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Я лично нічим не готов поступатися і не збираюсь поступатися проти фашистського режиму Путіна. Діло в тому, що, к сожалению, наш президент проводить хибну політику. Вот есть такой институт стратегических исследований Горбулина, который описал, разработал 5 сценариев, как и так и называется, как положить конец войне. Публиковалось это в журнале «Репортер» в кратком виде. Так вот, наш президент, к сожалению, выбрал самый плохой, самый хыбный, самый позорный сценарий номер 4, который пересекается с минскими домовленностями. Это на самом деле амнистия всех бандитов, чего не воспримет общество, И дальше кормить, поить, набжать водой, электричеством все эти территории за счет граждан Украины. Так вот, в результате президент получит, не только он мира не получит от Путина, а он еще получит и войну внутри Украины, которая приведет к расколу общества и возникновению гражданской войны уже в самой Украине, чему Путин только порадуется. Эта политика хибная, она не приведет ни к чему хорошему.
Дякуємо, пане Олександре. Ось такі не надто оптимістичні прогнози ми почули від слухача, але запитання сьогодні звучить. Чим особисто ви готові поступитися заради замирення з Росією, і чим більше лаконічнішими будуть ваші відповіді на це запитання, тим більшою буде ймовірність, що інші слухачі теж долучаться до обговорення. Отож, візьміть це, будь ласка, на замітку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Это Виктория с Мариуполя. Я полностью согласна с предыдущим слухачом, который высказался, готова подписаться под каждым его словом. Ни в коем случае ничем нельзя поступаться. Это предательство против Украины, против украинского народа. Подонков надо убивать. Их надо выгонять с территории Украины. Мы и так уже полдонбасса сдали. Ни в коем случае нельзя ничем поступаться. Мы намного сильнее их, мы сильнее духом. Правда на нашей стороне. Надо их знищивать, а не поступаться. Поступаться – это предательство.
Дякуємо, пані Вікторії. Ми почули вашу думку. Зараз оновлюються також думки наших дописувачів на сторінках у соціальних мережах. І от люди пишуть, що це взагалі неправильне запитання. В питаннях суверенітету немає місця поступкам. Нащо ж поширювати такі програшні думки? Кожен трактуватиме замирення по-своєму, пишуть люди. Все, що не веде до повного звільнення території, є поразкою. Це треба розуміти і про це говорити. Абсолютно правильно, нічим не треба поступатися, зауважують у соціальних мережах. Крім того, користувачі пишуть, що готові поступитися російським газом, нафтою і багато чим іншим з багатства Росії, лиш би відчепились від України. Ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні у нас активне обговорення теми, чим ви особисто готові поступитися заради замирення з Росією, чи взагалі варто це робити. І ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Олексій Ужгород. Я хотів би нагадати, які домовленості не нарушив Путін. Хельсінкі, Ялта-Хельсінкі, Будапешт. У нас договір із Путіним про дружбу. От. Не можна йому довіряти ні кроку назад. Треба активну оборону як мінімум. От, і крок за кроком забирати свою територію. Ми на Україні, ми на своїй території. От, ніхто в обороні ніколи не переміг. Дякую.
Дякуємо, пане Олексію. Сьогодні активні міста і Дніпропетровськ, Маріуполь, Ужгород. Цікаво довідатися, хто дотелефонувався до нас зараз. Доброго ранку, звідки ви телефонуєте, як вас звати і чим особисто ви готові поступитися заради замирення з Росією, ну і чи взагалі варто робити це? Доброго ранку.
Вітаю, Ірино. Вітаю радіослухачів. Олександр Башта, Тернопіль. Єдиним, чим можна поступитися в Україні, це своїм місцем падінням в прірву. Хай Росія туди падає. Але, на жаль, пани Порошенко і Янукович цьому вперто перешкоджають. З повагою, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач сьогоднішнє наше обговорення, вочевидь, буде завершувати. Чим особисто ви готові поступитися заради замирення з Росією? Сьогодні так звучить запитання прямого ефіру для обговорення. Чому воно виникло? А тому, що президент на вчорашньому засіданні РНБО заявив про те, що можлива ескалація конфлікту на Донбасі, і так треба готувати план для запобігання. Крім того, ми чули про те, що зараз в уряді обговорюють питання закупівлі енергоносіїв, зокрема вугілля і в Росії, і у сепаратистів. Тому сьогодні ми питаємо, чи готові ви чимось поступатися заради так званого замирення з Росією. Отож, останній на сьогодні слухач. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий день.
Так, вітаємо. Доброго ранку.
Добрий день, доброго здоров'я. Київ Володимир. Не готовий поступатися нічим, окрім самого Порошенка Яценюка. А взагалі-то, Росії поступитися не можна. Іде Третя мірова війна. І якщо десь поступитися Росії, весь світ, це буде просто кінець світу. У Росії, так званої Росії, взагалі це варварські племена, у яких генний код розрухи і більше нічого нема. І це світу треба обов'язково.
Дякуємо, дякуємо, пане Володимире. З технічних причин обірвався зв'язок, але сьогодні було активне і цікаве обговорення. Спасибі, шановні друзі, що долучилися до прямого ефіру.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи є логіка в Мінських угодах? Наскільки надійнішою може бути професійна армія і чи посадять Лавриновича? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Нині найбільша небезпека для України – війна з Росією, переконує експерт газети по-українськи. Тому Київ схиляють до виконання Мінських угод в односторонньому порядку. Якщо їх уважно почитати, там є певна логіка, погоджується експерт. Однак запровадження змін до Конституції та особливостей місцевого самоврядування на Донбасі мало бути третім, а то четвертим пунктом. Після припинення воєнних дій, обміну полоненими, відведенням озброєння і відновленням контролю за кордонами. Якби це зробили, можна було б говорити про спеціальний закон, зазначає експерт. Після року війни та відбудови українського війська в Україні знову розпочалась дискусія щодо створення професійної армії. Так би мовити, збудником експертного середовища та громадськості став очільник МВС Арсен Аваков, який днями наголосив на необхідності негайно перевести армію на професійну контрактну основу. Газета «День» погоджується з міністрами, зазначає, що нова армія може створюватися синхронно із переозброєнням війська, адже від професійного солдата буде мало користі, якщо він матиме старе радянське озброєння. Ще один ризик – розраховувати, що навіть професійна та добре озброєна армія може самотужки довго протистояти довготривалій та масштабній агресії такої країни, як Росія. Тому Києву, в тому числі, треба визначити, у який спосіб розгортатимуться війська територіальної оборони залог статті «Контракт на марші». У Росії продовжуються слухання у справі Олега Сенцова, як зауважує газета «Україна молода», справа українського режисера все більше нагадує гостросюжетний детектив про кримських терористів, які хотіли підпалом двох офісів та знесенням пам'ятника вождю пролетаріату дестабілізувати ситуацію на півострові, а спробами записати окремих громадян до лав правого сектору залякати мешканців Криму. Видання нагадує, що вже понад рік режисер перебуває у російській в'язниці і майже два тижні тривають слухання у його справі. Утім, досі допитані свідки не підтвердили безпосередню участь українця у скоєнні інкримінованого йому злочину, зокрема в організації терактів на півострові. Докладніше про це йдеться в статті «Кремлівський сценарій» для українського режисера. Печерський райсуд Києва почав розглядати справу міністра юстиції за президентства Віктора Януковича Олександра Лавриновича. Його звинувачують у розтраті понад 8,5 мільйонів гривень. Утім, як наголошує газета по-українськи, Лавриновича не посадять. Цей процес – показуха для відводу очей. Так само було з Єфремовим. Дуже сумнівно, що українці побачать на лаві підсудних і Юрія Бойка та Вадима Новінського. Змінилося обличчя влади, але не суть, стверджує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Перед тим, як очолити Росію, Володимир Путін хотів залишити державну службу і переїхати на проживання до Європи. Раніше прихильний до Заходу, тепер він його зневажає. Про це розповідає колишній російський банкір і парламентарій Сергій Погачов. Вони знайомі з Путіним ще з 90-х років і тривалий час були близькими друзями. Погачов навіть керував передвиборчим штабом майбутнього президента. Втім, тепер він переховується в Франції, бо в Росії його звинувачують в фінансових махінаціях. Погачов переконаний, Володимир Путін особисто зацікавлений в тому, щоб засудити його і забрати майно в Росії. Подробиці далі у матеріалі.
Тоді здавалося, що це людина, яка ідеально підходить на посаду прем'єра. Він поєднав у собі дві дуже важливих складових – демократичну ліберальну основу, враховуючи його попереднє місце роботи, і опору на Федеральну службу безпеки. Багато було очікувань, багато роздумів. Те, що Путін підполковником покинув КДБ СРСР, а його звідти, по суті, вигнали, теж зіграло свою роль. Надії, як пізніше з'ясувалося, не виправдалися, але в той час здавалося, що все буде чудово, що Путін продовжить ліберальну лінію. І ще один важливий момент. Якщо пам'ятаєте, Пітерській мерії Путін очолював комітет з міжнародних зв'язків. І це теж створювало ілюзію, що Путін не тільки ліберально налаштований, але й дивиться в бік Заходу.
Як сам Путін поставився до пропозиції очолити уряд?
Поставився до цього вкрай негативно. Він не хотів очолювати уряд, хотів цього уникнути. Думаю, що ще більшою мірою він не вірив, що це можливо. Йому здавалося це авантюрою. Думаю, що тоді він просто не уявляв себе президентом Росії. Плюс до цього в нього були інші мрії, інші ідеї. Він багато чим тоді зі мною ділився. Якщо говорити, не торкаючись особистих і інтимних деталей, то в нього було бажання найближчим часом покинути ці посади. На той момент він був директором ФСБ і секретарем Ради безпеки.
А які в нього тоді були ідеї і бажання? Що він хотів робити, якби залишив ці посади?
Путін говорив, що йому все набридло, що він хоче піти. У той час він хотів займатися бізнесом, виїхати за кордон. Всякі у нього були фантазії. Думаю, це було абстрактне бажання, ніякої конкретної мети в нього не було. Вважаю, що швидше за все до Німеччини, де у Путіна було багато знайомих. До того ж він говорить німецькою. У нього були величезні зв'язки там. Путін людина спонтанна.
Зараз у Росії триває дуже активна, агресивна антизахідна кампанія. Тоді йому були притаманні такі погляди?
Ні, в ньому цього не було. Він був дуже лояльний до Заходу. Він вважає, що Захід його недооцінив, обдурив. Думаю, що вся ця образа в якомусь сенсі виливається зараз у всіх цих неадекватних діях російської влади. Плюс до цього треба зрозуміти, що оточення відіграє величезну роль у діях Путіна. Не пригадаю за останні 20 років жодного лідера, хто б так від свого оточення залежав.
А чи є в оточенні президента Путіна людина, яка виконує роль сірого кардинала?
Наразі, думаю, ні. Оточення Путіна – це певним чином колективний розум. По-перше, до нього входять різні клани, люди з різними інтересами. Сьогодні це люди, які витягують з наближеності до Путіна власну вигоду, в основному матеріальну. Величезний конфлікт закладений в тому, що Захід завжди йшов на зустріч Путіну в надії, що це якось пом'якшить ситуацію. На мій погляд, це було ключовою помилкою. Я багато з ним на цю тему говорив. Чим більше Захід підігрував, тим більше Путін ставився з презирством до Заходу. Пам'ятаю, Путін говорив мені: вони там міняють кожні 4 роки президента. Там немає з ким розмовляти, нема з ким спілкуватися.
Із колишнім соратником Володимира Путіна Сергієм Пугачовим спілкувалася Яна Полянська. А от лондонський кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач продовжує тему непростих відносин Росії з рештою світу. І, зокрема, про санкції проти Росії. Йтиметься в контексті намірів російських олігархів придбати один із англійських футбольних клубів. Але схоже, що в новому футбольному сезоні в Англії, який стартує наступними вихідними, аж ніяк не додасться російських власників. Чому? Далі в сюжеті.
З наближенням нового футбольного сезону в англійській прем'єр-лізі на устах уболівальників і фахівців обговорюються останні новини у плані, хто куди перейшов і хто кого купив. Також важливим моментом англійського футбольного передсезоння є купівля футбольних клубів потенційними інвесторами. І от виглядає на те, що за умов того, що мрією олігархів та супербагатіїв завжди було мати у власності англійський футбольний клуб, цього разу, принаймні з російського боку, жодного нового власника в Англії не з'явиться. Не те, аби не було зареєстровано жодних спроб, радше навпаки. Відомий і уславлений у минулому футбольний клуб з Бірмінгема «Астон Вілла» було виставлено на продаж і миттєво пролунав інтерес з кількох російських напрямків. Утім, переговори було перервано у травні, коли було запроваджено новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією в Україні. Незалежний англійський футбольний оглядач Пол Стюарт каже, що нині ніхто не хоче мати справу з підозрілими грішми, які можуть вести до Путіна.
Коли продається якийсь бізнес, тут йдеться про корпоративних покупців або банки. Але коли продається футбольний клуб і маєш справу із російськими олігархами, це вже зовсім інша справа. Ви просто не знаєте, звідки походять ті гроші. А зараз, за умов санкцій, ніхто не хоче мати справу із путінськими грішми.
Іншою причиною провалу намагань російських олігархів придбати англійські футбольні клуби за умов санкцій називають президента тієї країни Путіна. Нині, коли Росія переживає серйозну економічну скруту, олігархи важко уявляють собі ситуацію, коли вони пояснюють главі своєї держави, що вкладають мільйони за межами Росії. Утім, як вважає британський спортивний журналіст і письменник Натю Саєд, англійські футбольні клуби у руках росіян водночас стають таким собі захистом від самого Путіна, як свідчить приклад власника західно-лондонського клубу Челсі Романа Абрамовича.
Він купив Челсі для власного захисту. Він знав, що Путін за нього вхопиться, як він і зробив з іншими олігархами. І він також знав, що найкращим способом захисту від російських властей стане асоціація самого себе із помітною британською інституцією, якою є футбольний клуб Челсі. Тут не було жодних емоцій до футболу. Це був спланований, холоднокровний бізнесовий крок з боку доволі хитрого і безжалісного бізнесмена.
Таким чином, у новому англійському футбольному сезоні з російських олігархів лише Роман Абрамович сидітиме на стадіоні Стамфорд-Бридж, спостерігаючи за тим, як грає його захист від Путіна. А сам Путін та санкції щодо Росії у свою чергу постають нині захистом англійського футболу від російських олігархів. Олег Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Українські військові далі фіксують бойову активність проросійських сепаратистів на прилеглих до Донецька територіях. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції на Донбасі 5 серпня. За цими даними, у вечірні години 4 серпня, цитата, диверсійно-розвідувальні групи противника у районі селища Верхньотурецька намагалися прорвати оборону сил АТО. Після бойових зіткнень нападники відступили, йдеться в повідомленні. Обстріли тривали поблизу опитного водяного Авдіївки. У цілому українські військові відзначають незначне зменшення кількості обстрілів, вказуючи на 81 випадок порушення перемир'я з боку бойовиків упродовж доби 4 серпня. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових у обстрілах житлових кварталів Донецька та Горлівки. У Кремлі мають сумніви у правдивості даних спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка у своєму звіті вказала на присутність російських військових на території підконтрольній угрупованню ДНР. Про це заявив 4 серпня речник російського президента Дмитро Пісков. У звіті за 3 серпня, опублікованому у вівторок, спостерігачі місії ОБСЄ повідомили, що на території об'єкта, де зберігалося важке озброєння, відведене сепаратистами угрупування ДНР, один із бойовиків назвав себе та інших присутніх колег російськими військовослужбовцями 16-ї повітряно-десантної бригади з російського Оренбурга. При цьому спостерігачі ОБСЄ зазначили, що на формі військових не було жодних розпізнавальних знаків. Україна і країни Заходу звинувачують Росію у підтримці зброєю та військами бойовиків на Донбасі. У Москві це заперечують і визнають лише присутність так званих добровольців із Росії. У Мінську завершилися дводенні переговори робочої підгрупи з безпеки тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. За повідомленням білоруського зовнішньополітичного відомства, робота з питань порядку денного буде продовжена. Підгрупа з безпеки мала розробити новий текст угоди про відведення озброєння калібром менш як 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі. Переговори в Мінську розпочалися ще в понеділок, 3 серпня. Минулого місяця президент України Петро Порошенко заявив, що доручив підписати у рамках тристоронньої контактної групи угоду, яка дозволить почати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону уздовж лінії зіткнення. 21 липня під час переговорів у Мінську представники контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. Наукові співробітники музею Херсона Ставрійський планують провести масовий пікет проти рішення чинного так званого голови Севастополя Сергія Міняйла про призначення директором заповідника Севастопольського протоієрея Сергія Халюти. Про це сайту Крим Реалії повідомив один із учених Херсонеса, який побажав залишитися анонімним. За його словами, пікет запланований на 4-7 липня, саме на цю дату була подана заявка. Вчені вимагають від міського керівництва повернути на посаду директора раніше звільненого Андрія Кулагіна. 29 липня генеральним директором національного заповідника Херсонес-Таврійський в анексованому Криму призначили голову Севастопольської благочинності Сергія Халюту. Колектив музею-заповідника висловив нерозуміння і обурення кадровою політикою російського керівництва Севастополя у відкритому зверненні. Комітет Конгресу США з міжнародних відносин, голова комітету республіканець Ройс Гніздо по цієї палати парламенту проект резолюції про несхвалення ядерної угоди з Іраном.
Подробиці, вочевидь, на нашому сайті детальніше. А наша адреса в інтернеті незмінна – radiosvoboda.org. Також ми присутні у всіх найпопулярніших соціальних мережах, тож навідуйтесь. Ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».